Γεια σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Γιώργος Χρονάς και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο του podcast Innovation Talks, του πρώτου ελληνικού podcast σε θέματα τεχνολογίας και δράσεων κοινωνίας, με την υποστήριξη της Crowd Policy. Αρχικά, ευχόμαστε καλή χρονιά στους ακροατές και τις ακροάτριές μας, με υγεία, δημιουργικότητα και την ελπίδα πως το νέο έτος, το 2023, θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά σε καλές πρακτικές για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. Το θέμα μας σήμερα για το σημερινό podcast δεν είναι αμιγώς τεχνολογικό, δηλαδή δεν έχει να κάνει με κάποια δράση καινοτομία στη δημόσια διοίκηση ή κάποιον άλλο φορέα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γυναικείο κίνημα γενικότερα και για τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν ανά τη χώρα και που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο καταλαμβάνουν χώρο στη δημόσια σφαίρα και στην ελληνική ειδησιογραφία. Μαζί μας είναι μια παλιά γνώριμη του podcast. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Καναβάκη. Για όσους δεν θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο του podcast που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, η Μαρία Καναβάκη είναι αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκηση και Τεχνολογία και Ποιότητα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί για χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Τμήμα Συμβάσεων και Διαχείρισης Έργων της Κεντρικής Διεύθυνσης, στο οποίο μάλιστα ήταν και υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τέλος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Κυρία Καναβάκη, γεια σας και καλή χρονιά.
Γεια σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και θα πω εγώ για τη νέα αυτή χρονιά που μόλις ξεκινάει. Θα πω καταρχήν υγεία και θα πω ότι ό,τι και αν φέρει αυτή η χρονιά, να παραμείνουμε άνθρωποι και να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας, αλλά και τους ανθρώπους μας.
Πολύ ωραία αυτή η ευχή που δίνετε. Πραγματικά ήταν και μια δύσκολη διετία έτσι κι αλλιώς.
Ήταν δύσκολη και να σας ευχαριστήσω που με έχετε για δεύτερη φορά.
Σίγουρα και μας κάνετε και το ποδαρικό, οπότε πραγματικά χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό, μίλησα λίγο για τις ιδιότητες και για την επαγγελματική σας πορεία, ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Κρήτη. Βέβαια, σήμερα είστε εδώ με μία άλλη ιδιότητά σας, αυτή της Προέδρου της ΕΓΕΣ, το παράδειγμα του Ηρακλείου. Να ενημερώσω εδώ τους ακροατές μας πως η ΕΓΕ, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας, είναι μία μαζική γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση εθνικής εμβέλειας. Από την ίδρυσή της το 1978, αγωνίζεται για την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλληψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα έχουν γίνει και η προσφορά της ΕΓΕ στο γυναικείο κίνημα, ιδιαίτερα στη νεότερη μεταπολιτιστική ιστορία μας. Φαντάζομαι είναι και κάτι που για εσάς και ως γυναίκα και ως πολιτικό πρόσωπο σας αφορά. Γι' αυτό και ασχολείστε.
Για μένα, κύριε Χρονά, είναι κάτι πολύ τιμητικό, καταρχήν. Διότι μιλάμε για την Ιστορική Ένωση Γυναικών Ελλάδος, που όπως είπατε κι εσείς, η ιστορία της και το παρελθόν της είναι από πολύ παλιά. Η ΕΓΕ έχει καταφέρει με τους αγώνες της διαχρονικά να διεκδικήσει και να κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα που εμείς οι νεότερες, οι επόμενες γυναίκες, τα γνωρίσαμε και τα εισπράξαμε ως δεδομένα και ως αυτονόητα. Το να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια εδώ στο Ηράκλειο και να αναλάβω να ηγηθώ αυτής της πρωτοβουλίας για το παράρτημα Ηρακλείου, για μένα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της πορείας μου. Είναι πολύ τιμητικό και θέλω ξανά με την ευκαιρία να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην πρόεδρό μας, την Δέσποινα Τηλογιάδου, με την οποία έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία και την ευχαριστώ και δημόσια για την εμπιστοσύνη της.
Ξέρω ότι όντως έχετε κάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και και το παράρτημα της Αίγες στο Ηράκλειο και θα μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις, την πρόσφατη εκδήλωση που κάνατε. Ωστόσο, θέλω λίγο να είναι λίγο προσωπική αυτή η συνέντευξη για σας. Θέλω να μιλήσω για τα δικά σας βιώματα ως γυναίκα και στην επαγγελματική σας πορεία, αλλά και στην πολιτική. Εγώ ξέρω πως παραμένετε, είστε εξαιρετικά ενεργοί όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, βέβαια, είστε και μητέρα δύο κοριτσιών. Οπότε θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτούς τους ρόλους που καλούνται να φέρουν εις πέρα σήμερα οι γυναίκες. Ρόλοι που πολλές φορές η ισορροπία, μάλιστα, είναι ομολογουμένως δύσκολο να βρεθεί. Ποια είναι η δική σας εμπειρία και ποιες κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν σε θεσμικό πλαίσιο για την στήριξη των εργαζομένων μητέρων?
Η δική μου εμπειρία τώρα πια, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έχω με την ενασχόλησή μου με τα κοινά, αλλά και από την αρχή που ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία, είναι ότι κάθε γυναίκα, κάθε εργαζόμενη, πραγματικά πρέπει να δίνει ένα καθημερινό αγώνα για να μπορεί να ανταποκριθεί στον πολλαπλό αυτό ρόλο που έχουμε κληθεί και από τη φύση μας, αν θέλετε, να υπηρετούμε. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου εύκολο, θέλει μεγάλη ισορροπία. Είναι πολύ απαιτητικός ο ρόλος της γυναίκας, της εργαζόμενης, της μητέρας και πραγματικά θέλει υποστηρικτικό περιβάλλον. Και επειδή δεν έχουμε την τύχη όλες να έχουμε υποστηρικτικό περιβάλλον από την οικογένειά μας, αν θέλετε, προφανώς και θα πρέπει να στηριχτούν οι εργαζόμενες μητέρες από το κεντρικό κράτος. Να υπάρχουν κίνητρα, να υπάρχουν οι δομές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί τα παιδιά του και να γίνει ένα δίκτυο, το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι τώρα πια έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου και προφανώς...
Η κατάσταση είναι καλύτερη.
Έτσι, προφανώς και δεν συγκρινόμαστε με τα παλιότερα χρόνια, όμως η ανισότητα ακόμα υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ο ρόλος μας εξάλλου είναι ιερός και είναι και πολύ πιο απαιτητικός, ας με επιτρέψουν οι πατεράδες να το πω αυτό. Επομένως, όσες κινήσεις και αν γίνουν προς την κατεύθυνση υποστήριξης των εργαζόμενων γυναικών, παύλα μητέρων, από το κεντρικό κράτος, είναι όλες καλοδεχούμενες και όλες σίγουρα θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
Έχετε δίκιο, έχουν γίνει κάποια βήματα. Βλέπουμε ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο με αδείες λοχίες ότι έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Ωστόσο, σίγουρα σε σύγκριση με άλλες χώρες, π.χ. στο εξωτερικό, η κρατική βοήθεια είναι μειωμένη.
Ναι, υπάρχουν πράγματα ακόμα που μπορούν να γίνουν. Και αν θέλετε, επειδή θα βάλω μια άλλη βέβαια παράμετρο αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι αλληλένδετα αυτά, αν θέλετε να το συνδέσουμε και με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, θα πρέπει να γίνει ένας ευρύτερος πολιτικός σχεδιασμός και μια ευρύτερη πολιτική παρέμβαση που θα ενισχύσει και το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά θα βοηθήσει και τις μέλουσες μητέρες να μην σκέφτονται και να μην είναι επιφυλακτικές για να αποκτήσουν παιδί. Διότι όλα αυτά είναι αλυσίδα.
Όλα αυτά είναι λένδετα. Τώρα, πίσω σε εσάς και στην πολιτική σας πορεία, για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία διατελείται αντιδήμαρχος στο Ηράκλειο. Ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικότερα του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, παραμένει δυστυχώς ένας ακόμα αρκετά ανδροκρατούμενος χώρος. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε ως γυναίκα στην πολιτική? Πολλές φορές και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους ακούμε για σεξιστικές συμπεριφορές.
Όντως είναι ανδροκρατούμενος ο χώρος, ακόμα. Και ένας από τους λόγους που ακόμα είναι, σίγουρα, είναι και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ο απαιτητικός ρόλος της γυναίκας. Για να ασχοληθείς με τα κοινά, θέλεις να αφιερωθείς. Πρέπει να αφοσιωθείς. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα λίγο. Εγώ, κύριε Χρονά, είμαι για δεύτερη τετραετία συνεχώς αντιδήμαρχος εδώ στο Ηράκλειο και πραγματικά οι ώρες που εργάζομαι και που βρίσκομαι στο Δήμο είναι άπειρες. Επομένως, για μια γυναίκα δεν είναι εύκολο να το κάνει. Επίσης, οι προκλήσεις που δεχόμαστε λόγω του φίλου μας, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ακόμα υπάρχουν. Καταρχήν, πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι είμαστε ικανές. Λόγω του φίλου μας. Υπάρχει αυτό.
Υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτό.
Με το όνομά μας. Με το όνομά τους, με συγχωρείτε. Δηλαδή, ένας συνάδελφος που ασχολείται στο Δήμο, εδώ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για κάποια πράγματα για αυτόν και τον χαρακτήρα του μπορεί να είναι αυτονόητα, ενώ για μία γυναίκα θα πρέπει να δουλέψει και να αποδείξει ότι είναι εδώ, είναι παρούσα, όχι επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι ένας ικανός, δυναμικός άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει στον τόπο του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σεξιστικές συμπεριφορές που είπατε, δυστυχώς τα γεγονότα που ειδικά τελευταία έχουν έτσι, δει το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι ναι, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και υπάρχουν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, σε όλους τους κοινωνικούς χώρους. Σε ό,τι με αφορά, βέβαια, να πω ότι έχω την τύχη να συνεργάζομαι και να ζω σε ένα κοινωνικό, επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον, όπου δεν έχω τύχη τέτοια συμπεριφοράς. Όμως αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος, διότι δεν ξέρεις αν θα σου συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας το σκεφτεί, θεωρώ ότι αν αντιμετώπιζα κάποια τέτοια συμπεριφορά, προφανώς δεν θα ήμουν παθητική και προφανώς θα ήμουν πολύ ενεργή και πολύ δυναμική και θα το δημοσιοποιούσα προς τα έξω, ώστε να δώσω το κίνητρο και σε άλλες γυναίκες που ίσως δεχόταν κάτι τέτοιο να το κάνουν και να μην το ανεχτούν.
Σίγουρα έχει πάρα πολύ σημασία τόσο σε περιστατικά έτσι, σεξιστικής συμπεριφοράς, αλλά ακόμα και σε περιστατικά ακραία, όπως αυτά της έμφυλης βίας. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες πια να μιλούν ανοιχτά για αυτά, να δημοσιοποιούνται αυτά τα περιστατικά, έτσι ώστε τίποτα να μην είναι ταμπού, όλα να μπορούν να συζητηθούν και βέβαια και οι θύτες, αν μιλάμε για περιστατικά βίας, να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Ειδικότερα γι' αυτό, γνωρίζω πως το ζήτημα της έμφυλης βίας είναι κάτι που σας απασχολεί πολύ και μάλιστα θα έχουμε αργότερα την ευκαιρία στη συζήτησή μας να μιλήσουμε και για τις δράσεις που κάνετε. Εγώ θέλω να πω πως ο περασμένος χρόνος, το 2022, έκλεισε δίνοντας ένα θλιβερό απολογισμό. 16 ήταν οι γυναικοκτονίες, 16 γυναίκες, οι οποίες δολοφονήθηκαν από άτομα του οικογενειακού και οικείου τους περιβάλλον, μέσα στον χρόνο που πέρασε. Εσείς θέλω λίγο να μου μιλήσετε πώς μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το φαινόμενο. Είναι κάτι για το οποίο μιλάμε πολύ τα τελευταία χρόνια.
Είναι κάτι που δυστυχώς μιλάμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο θλιβερό, ένα φαινόμενο τραγικό και ένα φαινόμενο που πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι πρέπει να δράσουμε για να εκλείψει. Δεν μπορεί να συζητάμε για τέτοια περιστατικά. Δεν μπορεί να συζητάμε πλέον σαν να είναι καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ανοίγουμε την τηλεόραση, ενημερωνόμαστε από τις ειδήσεις στο διαδίκτυο και είναι σαν μια καθημερινή είδηση άλλο ένα τέτοιο περιστατικό έμφυλης βίας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε, δείχνει χαρακτηριστικά όχι καλά για μια κοινωνία όταν αρχίζουν τέτοια φαινόμενα, τέτοιες συμπεριφορές να γίνονται οικίες, να μην μας σοκάρουν πια, να μην μας ευνηδιάζουν. Αλλά όπως διαβάζεις στο κινητό σου τις ειδήσεις της ημέρας και τις περνάς να βλέπεις «Α, ένας βιασμός», «Α, μία απόπειρα δολοφονίας», «Α, μία δολοφονία», ακόμα χειρότερο, εξαιτίας τέτοιων κινήτρων. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει όχι απλά να μας προβληματίσει, είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει όλους μας, όλους, ανεξαιρέτως, ως άτομα, αλλά ακόμα περισσότερο και όσους έχουν κάποιες θέσεις ευθύνης, κάποιο δημόσιο βήμα και κάποια πράγματα, κάποια δυνατότητα μάλλον να κάνουν κάποια πράγματα, να μας κάνει να ενεργοποιηθούμε, να σηκωθούμε και να σκύψουμε πάνω από αυτό το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα.
Έχετε δίκιο. Το μόνο θετικό είναι, παρότι προκαλούν θλίψη μόνο και αγανάκτηση αυτή η δισογραφία και τα περιστατικά, ίσως το μοναδικό καλό είναι ότι πια όλα αυτά δημοσιοποιούνται και είμαστε πια σε θέση να μιλάμε για αυτά και να μιλούν και οι γυναίκες για αυτά χωρίς φόβο. Τώρα θέλω να γυρίσω κι εγώ πίσω στο θέμα της έμφυλης βίας και το πώς αυτό αντιμετωπίζεται έτσι, από τα ελληνικά μίντια, ποια είναι τα ανακλαστικά μας. Μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά ιδιαίτερα και με το ξέσπασμα του ελληνικού MeToo, είδαμε τώρα και την δίκη του κ. Φιλιππίδη, που κατηγορείται στα θέατρα για πάρα πολλά πράγματα, τα περιστατικά έμφυλης βίας απασχολούν όλο και περισσότερο τα ελληνικά μίντια. Υπήρξε μάλιστα και αρκετή συζήτηση γύρω από το πόσο είναι δόκιμος νομικά όρος γυναικοκτονία. Εσείς πιστεύετε πως τα περιστατικά αυξήθηκαν εξαιτίας του αναγκαστικού εγκλεισμού που βιώσαμε όλοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας ή προϋπήρχαν και απλά τώρα υπάρχει ο χώρος να ακουστούν?
Τα περιστατικά προϋπήρχαν. Το κρατούμενο. Τα περιστατικά σίγουρα αυξήθηκαν λόγω του εγκλεισμού. Όταν με τον άλλο παραμένεις 24 ώρες το 24ωρο αδρανής, χωρίς ενδιαφέροντα, χωρίς άλλη κοινωνική ζωή και υπάρχει το υπόβαθρο για την εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών, ο εγκλεισμός σίγουρα βοηθάει. Τώρα, επίσης, τα περιστατικά που προϋπήρχαν και που αυξήθηκαν δείχνουν ακόμα πιο έντονα με την δημοσιοποίηση που γίνεται και με το κύμα αυτό που καλώς έχει. Βέβαια, πάντα σε όλα χρειάζεται ένα μέτρο, θα βάλω μια παρένθεση, θα το εξηγήσω αυτό μετά. Με το κύμα αυτό που έχει ξεκινήσει από τις γυναίκες που βρήκαν τη δύναμη και το κουράγιο να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα θέματα, διότι έτσι προέκυψαν και άλλες γυναίκες που το έκαναν. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να λέμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε ανοιχτά για τις γυναικοκτονίες και για να έχει δημιουργηθεί και η αίσθηση, που προφανώς και είναι αλήθεια, ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Τώρα, η γυναικοκτονία ως όρος, κακώς βέβαια μπήκε στη ζωή μας, γιατί θα προτιμούσαμε να μην είχαν συμβεί αυτά τα φρικτά εγκλήματα κατά των γυναικών και για να μην μιλάμε για αυτές. Όμως, επειδή βλέπουμε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό τίνει να γίνει μια πολύ συχνή πράξη, θα πρέπει η δικαιοσύνη, θα πρέπει η εξουσία, η αρμόδια να το δει το θέμα, αν πρέπει να κατοχυρωθεί η ποινή για μια γυναικοκτονία, αν θα πρέπει να είναι πολύ τιμωρητική ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πρέπει να είναι. Αυτό υπάρχουν νομικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες που μπορούν να το μελετήσουν και να δουν πώς και αν πρέπει να κατοχυρωθεί ως όρος, ώστε να διαφυλάξει τα ενδυνάμει θύματα.
Είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε. Έτσι κι αλλιώς, οι γυναικοκτονίες δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι μία συζήτηση που αφορά και άλλες χώρες. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε οικουμενικό επίπεδο, γιατί δυστυχώς η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα ακόμα και σήμερα, μία πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες παγκοσμίως. Και σίγουρα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες για την κατοχύρωση του όρου. Τώρα, εσείς είστε πρόεδρος του παρατήματος της ΕΓΕ στο Ηράκλειο, οπότε θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για τον τόπο σας, που λόγω της ιδιότητάς σας φαντάζομαι μπορείτε να μας πείτε και πιο πολλά. είναι τα πράγματα για τις γυναίκες της επαρχίας, της πιο κλειστές κοινωνίας, όπως π.χ. στα απομακρυσμένα χωριά που έχετε στην Κρήτη πιο δύσκολα και έχουμε στατιστικά για τα περιστατικά έμφυλης βίας σε αυτές τις περιοχές.
Πιθανότατα ή μάλλον σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα με την έννοια του να μοιραστεί μια γυναίκα που ζει σε ένα μικρό τόπο, σε ένα χωριό, σε ένα περιβάλλον πολύ κλειστό.
Οι κοινωνικές πιέσεις είναι περισσότερες σίγουρα, φαντάζομαι.
Δεν θα είναι εύκολο για αυτήν να μιλήσει όσο θα είναι για μια γυναίκα που ζει σε ένα μεγαλύτερο μέρος, με άλλες δυνατότητες, με άλλες ευκαιρίες. Στατιστικά υπάρχουν και πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς φαινόμενα βίας, φαινόμενα καταπίεσης, φαινόμενα τέτοιων συμπεριφορών συμβαίνουν παντού. Από τη μεγαλύτερη πόλη έως το μικρότερο χωριό.
Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο.
Είναι γεγονός αυτό, είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός. Απλώς σας ξαναλέω, στη μικρή κοινωνία ακόμα μιλούν δυσκολότερα από ό,τι θα μιλήσουν στην μεγαλύτερη κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί και να σπάσει. Και εδώ τώρα θέλω να βάλω και την παράμετρο του μέτρου που είπα προηγουμένως, ότι σε όλα τα πράγματα παν μέτρον άριστον. Ακριβώς επειδή έχει ξεσπάσει αυτό το κύμα της δημοσιοποίησης των συμπεριφορών και επειδή κάποια στιγμή κινδύνευσε, δηλαδή ήταν μια λεπτή γραμμή αυτό το κύμα να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, όλα αυτά τα ζητήματα και η δημοσιοποίησή τους, επειδή είναι λεπτά και ευαίσθητα, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Και για να φτάσω τώρα εδώ στο ερώτημα της, το πρώτο που μου είπατε για την υποστήριξη που πρέπει να έχουν οι γυναίκες, πέρα από την υποστήριξη την κρατική που θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες ως εργαζόμενες, θα πρέπει κάποια στιγμή να προνοήσει το κράτος να υπάρχουν παντού, μα παντού, από τη μεγαλύτερη πόλη που υπάρχουν μέχρι το μικρότερο χωριό, προνοιακές και κοινωνικές δομές, ώστε να μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα και να πούν το πρόβλημά τους ανοιχτά εκεί, και αυτές είναι που οι κατάλληλοι επιστήμονες και οι δομές αυτές είναι αυτές που ξέρουν και να χειριστούν τέτοιες περιπτώσεις και να βάλουν και το μέτρο για να μην πάμε σε άλλες καταστάσεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, και για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες και παρεξηγήσεις και για να ξέρουμε ότι όταν μια γυναίκα βγει δημόσια και πει «Είμαι θύμα βίας», ναι, είναι θύμα βίας και να μην αμφισβητείτε αυτό από κανέναν.
Έχετε... Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε. Έτσι κι αλλιώς ο χυλός του ελληνικού διαδικτύου πολλές φορές ακόμα και σε ειδήσεις πάρα πολύ σημαντικές πράγματα παρερμηνεύονται, λαμβάνουν άλλες διαστάσεις. Οπότε...
Θέλουν μέτρο. Διότι γινόμαστε ένα διαρκές δικαστήριο, ψυχολόγοι, γιατροί, νομικοί. Είμαστε όλοι όλα. Δεν γίνεται.
Οπότε γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντική η θεσμική υποστήριξη και η υποστήριξη των γυναικών και των θυμάτων από τους αντίστοιχους ειδικούς. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο πάλι για τις δράσεις του παρατήματος της ΕΓΕ στο Ηράκλειο. Έγινε πρόσφατα στις 17 του Δεκέμβρη μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο παράρτημα με θέμα την έμφυλη βία και το γυναικείο κίνημα. Από ό,τι ενημερώθηκα, είχαν εκεί την ευκαιρία να μιλήσουν στελέχη της ΕΓΕ, η πρόεδρος, μάλιστα, η κυρία Δέσποινα Λογιάδου ήταν εκεί, νομική, αλλά και ψυχολόγοι πάνω στο ζήτημα. Θέλω, αν μπορείτε, να μας μεταφέρετε τα όσα υπόθηκαν, αλλά και τη συμμετοχή που είχε αυτή η εκδήλωση από τους ανθρώπους του τόπου, τους ανθρώπους του Ηρακλείου.
Επί της ουσίας ήταν η πρώτη μας εμφάνιση, αν θέλετε, η πρώτη μας παρουσία τοπικά εδώ, από τη στιγμή που αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε να στήσουμε το παράρτημα στο Ηράκλειο. Και θελήσαμε να κάνουμε μία ημερίδα, με αυτό το θέμα, καθώς κρίνουμε ότι είναι ένα θέμα κοινωνικό που απασχολεί όλους μας. Η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική στην εκδήλωσή μας. Υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε ανταπόκριση. Αυτό είναι κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα και που μας έκανε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκινούμε με το παράρτημα της Αίγιος στο Ηράκλειο θα πάει καλά. Αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε από την ημερίδα αυτή, πέρα από όλα αυτά τα σημαντικά που υπόθηκαν από τους ειδικούς που είχαμε την τιμή να εισηγηθούν στην ημερίδα μας, είναι ότι θέλαμε να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί ξανά, να δραστηριοποιηθεί ξανά και να ενισχυθεί ξανά το γυναικείο κίνημα. Διότι το γυναικείο κίνημα, είπαμε ότι διαχρονικά με τους αγώνες του, με τις διεκδικήσεις του, έχει κατακτήσει πράγματα σπουδαία. Που ξέρετε, όταν τα έχεις, δεν τα εκτιμάς. Εμείς κάποια πράγματα, οι νεότερες, ξαναλέω, τα βρήκαμε έτοιμα. Λοιπόν, το γυναικείο κίνημα πρέπει να υπάρχει, πρέπει να είναι ενεργό, πρέπει να είναι δυναμικό, πρέπει να είναι διεκδικητικό και ειδικά σε περιόδους και σε εποχές κρίσης κοινωνικών αξιών, όπως είναι αυτή που ζούμε, μπορεί να συμβάλλει δραστικά ώστε να ληφθούν μέτρα για τέτοια φαινόμενα όπως αυτό της έμφυλης βίας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στην πρώτη μας αυτή εκδήλωση κάναμε και ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλες τις Ηρακλειώτισσες να είναι μαζί μας, να γίνουν μέλη της Ένωσής μας και όλες μαζί σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς χρώμα, χωρίς κόμμα, γυναίκες από κάθε κοινωνικό πόστο, από κάθε επαγγελματικό πόστο, από κάθε πολιτικό χώρο, να συστρατευτούμε, να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα και να αγωνιστούμε για ζητήματα που αφορούν εμάς τις γυναίκες, που έχουμε κατακτήσει πολλά, αλλά ακόμη έχουμε δρόμο να διανύσουμε.
Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις. Όπως είπατε και εσείς, το γυναικείο κίνημα παραμένει επίκαιρο, γιατί πολλές φορές ακούμε έτσι παροχημένες φωνές να λένε ότι για ποια ισότητα μιλάτε, η ισότητα έχει ήδη, είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Το δείχνετε άλλωστε και από τις δράσεις σας και από την πορεία στο χώρο. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω μία έτσι πιο προσωπική ερώτηση. Γνωρίζοντας τις προκλήσεις στις οποίες αναφερθήκατε όσο μιλήσαμε, τις οποίες έχετε αντιμετωπίσει η ίδια, τι θα λέγατε αν μία από τις κόρες σας επιθυμούσε να ασχοληθεί και εκείνη ενεργά με τα κοινά και γενικά, τι συμβουλές θα δίνατε στις νεαρές γυναίκες που πιθανώς μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ακούνε αυτό το podcast και σκέφτονται να μπουν στο συγκεκριμένο χώρο?
Λοιπόν, μου αρέσει η ερώτηση αυτή. Μου αρέσει αυτή η ερώτηση γιατί με αγγίζει πολύ. Λοιπόν, θα έλεγα τόσο στις κόρες μου, αλλά και σε οποιαδήποτε νέα γυναίκα κάνει αυτή τη σκέψη, να το κάνει. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θέλει να το κάνει γιατί το αγαπάει. Γιατί πραγματικά θέλει να προσφέρει. Και το κάνει από μεράκι, από διάθεση να ασχοληθεί με αυτό. Διότι είναι κάτι που, όπως σας είπα, απαιτεί ολοκληρωτική αφιέρωση, απαιτεί αφοσίωση, και έχει κόστος στην υπόλοιπη ζωή μας όλη αυτή η αφοσίωση και η αφιέρωση. Επομένως, θα συμβούλευα και τις κόρες μου και τις νεότερες γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν, ότι αν αυτό το πράγμα πραγματικά το αγαπάτε και σας γεμίζει, κάντε το, αλλά να ξέρετε ότι θέλει κόπο και έχει κόστος. Αξίζει όμως αν το αγαπάτε πραγματικά. Και επίσης, να ξέρετε ότι αν είστε και μητέρες, σίγουρα θα πρέπει να έχετε ένα περιβάλλον που θα σας βοηθήσει, θα σας πιστεύει και θα σας υποστηρίξει για να το κάνετε. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Εγώ δεν θα μπορούσα να το έχω κάνει, ούτε να το συνεχίσω, αν δεν είχα όλη αυτή την οικογένεια γύρω μου, να ξέρω ότι τις άπειρες ώρες που λείπω, τα παιδιά μου είναι με τους δικούς μου ανθρώπους.
Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας. Την κρατάω, ότι προτρέπετε και για την έγκυνα και στη...
Επίσης, να συμπληρώσω, θα τις παρότρινα και να το κάνουν, γιατί πιστεύω πολύ στο γυναικείο μυαλό, πιστεύω πολύ στην γυναικεία αποφασιστικότητα, στη γυναικεία τόλμη και στο γυναικείο τρόπο σκέψης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμώ απεριόριστα τους άνδρες, όπως επίσης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαχωρίζω τα φύλλα. Πιστεύω πολύ στον άνθρωπο, στον ικανό άνθρωπο. Όμως, εμείς οι γυναίκες έχουμε κάποια χαρακτηριστικά από τη φύση μας που πραγματικά μπορούν να φανούν χρήσιμα και αποτελεσματικά όταν μια γυναίκα αναλαμβάνει πόστα ευθύνης και είναι στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Έχετε δίκιο. Όντως χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική αλλά και σε κάθε χώρο. Σίγουρα ισότητα σημαίνει συνεργασία μεταξύ ανδρών και εγώ θέλω να μείνω στο ότι προτρέπετε τις νέες γυναίκες στην πολιτική. Οπότε, αν κάποια κόρη σας επιθυμήσει στο μέλλον να ασχοληθεί ή οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στο Ηράκλειο, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχει και την υποστήριξη
που χρειάζεται. Ήσουν και οι δύο μου κόρες ότι θέλουν να ασχοληθούν.
Τέλεια.
Άρα
θα έχουν και το κατάλληλο περιβάλλον να τη στηρίξει. Και αυτό είναι...
Ή μπορεί και καμία.
Είναι ευτυχές, δεν ξέρω. Κυρία Καναβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά που κάναμε αυτή τη συζήτηση και μεγάλη μου χαρά που την έκανα μαζί σας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις ωραίες δράσεις που κάνετε και όσον αφορά ως αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αλλά και ως πρόεδρος του παρατήματος της ΕΓΕ στο Ηράκλειο.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πραγματικά άλλη μία φορά που σμίξαμε και που ήμασταν έτσι πολύ όμορφα. Να ευχηθώ ξανά καλή χρονιά. Και αφού ήμουν και η πρώτη που ξεκινήσαμε τις εκπομπές του 23, πραγματικά να ελπίζω να σας φέρω γούρι και να πάνε όλα καλά.
Μακάρι, μακάρι. Τώρα από όλους εμάς και πάλι ευχές για μία καλή χρονιά. Ακούσατε άλλο επεισόδιο του Innovation Talks. Μέχρι το επόμενό μας επεισόδιο, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.